Labrīt, kolēģi!
Labrīt!
Sākam Skronas novada domas sēdi. Un sākumā aicinu jūs balsot par kopējo darbu kārtību līdz 21. punktam. Kas ir par? Paldies! Vienbalsīgi! Kā jau iepriekš sazinājāmies par galvenu darbu kārtības punktu, kas mums ir nepieciešams nosūtīt labklājības ministrijai, tas ir par jaunu pakalpojumu izveidi Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā. Un tādēļ es lūdzu balsot par šī punkta iekļaušanu kopējā darba kārtībā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais punkts par grozījumiem novada domes 28. marta sēdes lēmumā Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.–2020. Gadam, paredzot papildu infrastruktūras izmaiņas un atbilstošu izmaksu precizēšanu. Lūdzu balsojumu, kas par? Ivo, Aldis, Jānis,
Andrejs,
Ainars, Ivars, Valdis, Inese, Aivars, Loreta, kas pret? Atturās? Aivars un Valters. Paldies! Otrais jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Skrundas novada pašvaldības 2017. Gada 26. Oktobra saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem apstiprināšanu. Lūdzu jūs balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums. Par saistošo noteikumu grozījumu Skrundas novada pašvaldības 2013. Gada 24. Oktobra saistošajos noteikumos par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem apstiprināšanu. Lūdzu jūs balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums. Par saistošo noteikumu grozījumu Skrundas novada pašvaldības 2020. Gada 29. Novembra saistošajos noteikumos par ielu tirzniecību un tirgus status piešķiršanas kārtību Skrundas novadā precizēšanu. Lūdzu jūs balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un valsts pakulis atturās.
Jā, ar komentāru, es teiksim, gribētu visu, ka tomēr te attīstības komitejas sēdē, nu, lai var izrunāt vairāk. Nu, tas ne tas, ka varam vēstu, vai kas, bet...
Labi, paldies. Jā, paldies. Piektais jautājums par patapinājumu līgumu slēgšanu transporta līdzekļu bezatlīdzības lietošanai SIA Skrundas komunālā saimniecība valdes loceklim Sandim Jepēņinam. Lūdzu balsojumu, kas par? Par Ivo, Aldis, Jānis, Ainars, Ivars, Aivars, Valters, Ines, Aivars, Loreta. Kas pret? Atturās? Atturās Andrejs. Un Valdi, kāds ir Valdi?
Es biju par, kā es lūk novēju pār.
Jā, mēs paceļam rokas pie jautājuma par pret atturās. Jā, labi, paldies. Tātad kopumā no klātesošajiem Andrejs atturās šajā jautājumā. Pārējie ir par paldies. Sestais jautājums par pašvaldības īpašuma atsevināšanas un iznomāšanas komisijas protokola izsoles noteikuma apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokļu pārdošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā Raņķu pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā Zaldānī krātas pagastā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par zemes vienības daļas stundās Krūmes novadā iznomāšana. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. Jautājums par zemes vienības Rudbāžu pagastās Krūmes novadā iznomāšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par zemes vienības Skrundā, Skrundas novadā robežu precizēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums par nekustamo īpašumu apvienošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 14. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādu nekustamā īpašumā Raiņielā 15. Skrundā, Skrundas novadā. Zemes vienības sadalīšanai un pievienošana nekustamam īpašumam Raiņielā 15. Skrundā. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādu nekustamā īpašuma Skrundas pagastā Skrundas novadā. Zemes vienības sadalīšanai, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 16. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādu nekustamā īpašumā Skrundas pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par dalītā zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par Skrundas novada domes 24. Novembra 2016. Gada sēdes lēmuma par zemes nomas līgumu Vēncu ielā 1A Skrundā Skrundas novadā pagarināšanu un 2.1 punkta grozīšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Jautājums par dzīvokļa Skrundā Skrundas novadā uzņemšana bilancē un ierakstīšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Par? Paldies, vienbalsīgi. 20. Jautājums par zemes vienību zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem tiesisko valdītāju. Lūdzu jūs balsojumu. Jā, lūdzu. Vēl vienreiz.
Nē, lai izstāst, nevēlreiz.
Jā, tātad Nermūna lūdzu, par ko mēs runājām komitejas sēdē, atkārtosim vēl vienreiz.
Tā zeme, kas izzem Vēncu upes, kas ir lieguma teritorijā, Vēncu un Šķervēls paliek valstī. Pārējā zeme, kas izzem Vēncu upes, paliek pašvaldībā.
Es drusku nesapratu tomēr, kā tieši tas izzem Vēncu.
Liegums paliek valstī, pārējās pašvaldībā.
Jā, jā.
Zeme izzem Vēncu upes, tā ir.
Jā. Un ko tas nozīmē?
Vēncas dibens.
Jā, es saprotu, ko tas nozīmē?
Tas nozīmē, ka pa liegumu atbildēs valsts un pa pārējo pašvaldību.
Ne, pa to Vēncu upi, to gultni tur atbildēs.
Varbūt arī tālrunas klāt, neskrīt, kāds ir.
Ko tad? Es izlasīju, jā, bet es tāpēc gribēju skaidrojumu. Nu,
es tad ministrē var pazaļīt pajautāt, tur viss smok apučā tālrunas
klāt. Man
jāatsūt. Viņa
vēstu var atsūtīt. Nē, viņa atsūtīt. Nē, es prasu, paskaidrojumu.
Nu, bet kas tur, kura vieta nav saprotama tur?
Ministrijas darbs.
Upe sadalās tur, kur ir liegums, tas gabals būs valsts pārvaldījumā, tas gabals.
Nē, ko tas nozīmē? Tas valsts pārvaldījumā, bet ko viņi tīrīs to gultu vai ko
mēs valsts par viņu atbildēs, mēs tur par viņu neatbildēsim.
Ko mēs atbildam par pārējo?
Neko, viņi mums pieder vienkārši pašvaldībā. Nu, tagad valsts uzliek savu tur tie liegumu noteikumi strādās, nu.
Es izliešu naftu un pašvaldību tīrīs.
Jā. Tur ir izvalsts un viss atbūt.
Tāpēc mūsu zvēnes dibens arī jātīra pašvaldība?
Nav jātīra. Kamēr tur nekas nav izaudzis, tikmēr nav jātīra.
Es saprotu tā, ka tu tur, kas saka rakties un taisīt padziļinājums un viss to tu nedrīkst. Nu, tas ir liegums.
Nu, jā, liegums.
Tas ir pašvaldība nevarēs taisīt.
Tur var darīt tikai valsts. Jā, un pašvaldībai cits tēma, kas tev vēl vants gultni jau nav pašvaldībai, tā ir valstī.
Nē, bet
tālāk. Dalās, ka
valstī.
Dalās, tā ir gultni. Vantas gultni, apakšā ir valsts, ir valstī.
Valstī un pašvaldībai.
Jā, liegumā.
Nē, liegumā, nē, bet arī pārējais.
Labi.
Tu vari ienākt pie maniem, jūs kolēģis vienu reiti ienāc Valters, es viņam parādīju tās
profeču. Nē, jau par robežām.
Nē, jau par robežām. Jūs jau saprotat to, ko jūs gribat, bet neatbildat to, ko jums prasa.
Darīsim tā, kad šajā brīdī es lūkšu tad tie, kas ir ar dokumentu iepazinušies un pārskatījušies, izdarīt savu balsojumu. Un Normundā mēs lūkšu tātad vēlreiz izskaidrot un iedot ministrijas numuru, lai varētu precizēt tieši ministrijas viedokli un sazināties. Nu, tad,
mēs jau atdodam tiesiskā valdē, es nezinu, nu, teiksim, ja kurš īpašnieks tā vienkārši negrib ne, nu, atdot, nu teiksim tā. Tā,
ka viss zemes gabals kaut kam, kam ir jāpiedara, viņš nevar karāties gaisā.
Nē, nu piedara, paliek domēji, saprot, tikai valdījumā nodod, ja kā, es tāpēc īsti...
Jā, tāpēc arī sazināsimies, bet šajā brīdī, lai mēs pieņemam lēmumu un būs...
Valstī ir, valstī ir, viņa, nu, bet tur taču nav apraksta, vai tur aksi, vai pļausi, vai ko darīs. Nu, ir vienkārši pateikts, ka ir jābūt saimniekam, nu, viss jāsadāv.
Jā, labi, es... Nu,
saimnieks īpašnieks jau paliek doma, vienalga.
Nē, viņš jau vēlpēc, tajā tas nozīmē nevis tur, nu. Kas, kam un kā.
Nu, es saprotu, nu, bet tur, jā. Vai no ministrijas atsūtīts, kādas darbības
tika notiks? Ja ministrija kaut ko atsūt, tāpēc mums jābalso, ja ministrija atsūt.
Bet tādēļ mēs šobrīd uz balsojumu, katrs mēs balsojam tā, kā uzskatām par nepieciešam. Nu, mēs jau zinām šo procedūru,
vai ne? Man nav skaidrs, jo daļa informācijas vakar tik atsūtīja.
Šo mēs izskatījām arī apvienotajā komitejas sēdē.
Informācijas izskatījis, rāds parādījās, ka diezgan daudz tā zem tur.
Labi.
Bet tas liegums jau visu laiku
kā liegums. Šajā brīdī es aicināšu jūs balsot par 20. punktu. Jā, labi, tad lūdzu jūs balsojumu par zemes vienības zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem tiesisko valdītāju. Lūdzu jūs balsojumu, kas par? Ivo, Aldis, Jānis...
Andrejs,
Ainars, Ivars, Aivars, Valters, Ines, Aivars, Loreta un pret Valdis. Paldies! 21. Jautājums par izmaiņām Sprūnas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvām. Lūdzu jūs balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi! Un 22. Jautājums par jaunu pakalpojumu izveidi Skrūns veselības un sociālās aprūpes centrā. Lūdzu, Sigitā, skaidrojumu.
Kā
pašvaldībā trūkst
vietas esošajā jau pansionātā Baltaiti, ilgstošās aprūpes. Ilgstošā aprūpes cilvēkiem nepieciešam vecīm. Tāpēc ir jāizveido pie mums tas, kas kādreiz jau vidu, vasarā slēdzam, tā kā bija nepilnības, tagad viņas ir jānodēš un jāatver no jauna. Tāpēc šis pakalpojums ir ļoti nepieciešams. Ar vienu veselības bloku mēs nevaram iztikt. Jau tagad gāja cilvēki rindā, kuri būs pie mums kā pansionā, ilgstošā sociālā aprūpē.
Lūdzu jautājums?
Būs tur?
Vieta būs 23. Nē, ir jau... Bet vietas būs jāsamazina, jo pie ilgstošās sociālās aprūpes ir 6 kvadrātmetri uz vienu cilvēku. Pie veselības ministrijas viņiem ir vienalga, tik cik var izvietot, tur ir 4 kvadrātmetri. Līdz ar to vietas būs jāsamazina, būs nepieciešams pārveikums iestāvu pār ilgstošo.
Kas tur bija par tām nepilnībām?
Bet te jau es saku, ka
visi... Tur nebija mums sociālā blokā visi speciālisti. Sociālais rehabilitologs, sociālais aprūpētājs, sociālais darbinieks. Bija tikai sociālais darbinieks. Tagad mēs esam atraduši un esam vienojusies ar meitenēm, kuras strādās. Un vismaz palaidīs to pakalpojumu, jo neapmierinās viņu darbs vai viņas paši attiecēs. Mēs izvadināsim, mēs meklēsim citus. Bet tas ir tas, kas nepieciešams.
Bet no vidas pieejamības viss, tu nekas jāpārbūt
vairāk nav. Man vidas pieejamība ir pilnīgi precīzi, perfekt.
Tad celtniecība nekāda nav.
Nē, mums vispār nekas nav.
Tikai cilvēku problēma.
Tikai cilvēku problēma.
Jā, vienkārši kaut kur jāliek, un tagad jau pats un cilvēku gaidu šo pakalpojumu.
Ventilācija.
Cik jūs varēsiet nodrošināt?
20 ilgstošās būtas. Un astoņas būs pie
veselības aprūpes. Tāpēc viens tas ir tas, kas ir apasaka par meklāciju, ko Aivars par gaisa kondicionēšanas iekārtā. Tās ir nākotnē jāskatā. Tu vajadzēsi būt.
Jā, bet viņi iestādi drīz pastāvēt arī bez tā, jo mums ir dabīgā ventilācija, tūlu telpas mums ir izremontēts, mums ir lifts, mums ir bezsliekšņa grīda, funkcionālas gultas, galdiņi, mums viss ir nepieciešamais, bija vajadzīgi speciālisti un dokumentu sakārtošana, protams.
Nu, cik speciālisti nāks ko?
Nāks pussodzi. Visi būs uz 0,25, tas ir tā kā pienākās pēc cilvēku skaita.
Labi, lūdzu vēl jautājumus.
Uz 20 cilvēkiem 0,25?
Tā nāk klātam, kur jau ir speciālisti.
Viņi dokumā.
Ir
ļoti
maz tā, mums ir maz nepieciešams tās liknes, bet vajadzīgi. Bez tiem nevar palaist kaut kā.
Man ir pilnīgs atbalsts.
Labi, lūdzu tātad jūsu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, kolēģi, esam izskatījuši visus šīs sēdes jautājumus.